kdo tahá naše provazy. Není to jen stoletý stát.
Hlavou mi letí temné dotazy. Kdo pohnul světem tentokrát?
Mocní, co nikdy pravdu nepoví, vedou nás bažinami dál.
Ďábel si lehce kořist uloví na úkor těch, co obelhal.
Zločí strach a pásku, než národ vstá do promění, než ztratí smrti grafy lásku. Dlouhé zatmění.
Spírám se věřit, pravdě má tohy, co selský rozum popírá.
Každý je vězeň s koulí u nohy, kdy lockdown čáry zavírá.
Dokáže vodu, pije víno teď, dáš se v roušce ukrývá.
Na konci tunelu je nová zeď, v zemi, kde nikdo nespívá.
Zejmi z očí strach a pásku, než národ vstá do promění, než ztratí smrti grafy lásku. Dlouhé zatmění.
Jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez tání.
Příjemné odpoledne a krásný den, vážení posluchači, vám všem, kteří jste si udělali i dnes čas pro poslech magazínu Svobodného vysílače CS Studia Helen Slovo občana. Pro ty, kteří nás neposlouchají pravidelně, připomínám, že pořad Slovo občana je pořadem, kde hosty i témata vybíráte vy, posluchači Svobodného vysílače CS. Pro dnešní slovo občana jste si přáli zprostředkovat setkání s mužem, který tvrdí, že říkat o sobě něco víc než jméno je nezodpovědnost toho, kdo víc informací podá, protože se dneska dá podle našeho hosta všechno zneužít. Přesto vám na něj prozradím, že je odvážný, přemýšlivý, citlivý a mnozí o něm říkají, že o svém životě má jasno. Pokud se prý pro něco opravdu rozhodne, za svým názorem si stojí. Michal Sandr neboli doktor San, hezký den.
Dobrý den všem.
Spolu s ním bude o aktuálních tématech diskutovat můj kolega z Brna, komentátor Olda Duchoň. Ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne všem.
Dnes budeme mluvit především o vládních opatřeních z důvodu pandemie koronaviru, ale také o volebních preferencích, protože prý už naplno začal volební boj o místa v poslanecké sněmovně v roce 2021. Do sněmovny by se na přelomu října a listopadu dostalo podle volebního modelu agentury Kantar.cz 6 současných sněmovních stran. Vítězem by bylo hnutí ANO, jehož podpora od září stoupla o 3% body na 27,5% hlasů. Polepšili si i druzí Piráti a Starostové a nezávislí, kteří by nově skončili na třetím místě. Následovali by ODS, SPD a TOP 09. Agentura Median dodává, že Piráti, STAN, ODS, TOP 09 a pokud by uspěla přeci jen, tak i KDU ČSL by měli celkem 44,5% hlasů. Vzhledem k tomu, že by se do sněmovny dostala ještě SPD s 8,5% hlasů, na nadpoloviční většinu poslanců ve sněmovně by pětice opozičních stran sformovaná do dvou koalic nedosáhla. Pokud by se však sociální demokracie rozhodla současný vládní tábor opustit a přejít na stranu nynější opozice, pak by už blok proti ANO měl 51,5% hlasů, tedy i většinu. Co na to říkáte? Platí ono známé, že každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží? Michal Sandr, Michale.
Já si myslím, bohužel je to pravda, protože u nás je hodně teda vlastenců, ale je to roztroušený, jo? Takže nemůžeme se spojit, protože tady je Jirka Černohorský a další a mnoho dalších, ale jedou na vlastní pěst a bohužel je to i v egu jejich, jo? Protože každý by chtěl určitý směr, ale nemůžou se prostě dohodnout, no. To je to nejhorší, protože i by byli kandidáti na prezidenta, ale bohužel nejsou známí a nemůžou se všichni nějak shodnout, no.
Čím si vysvětlujete, že to vypadá tak, že vlastně to rozdělení na levici a pravici už není tak jednoznačné?
No takhle, samozřejmě, já jsem docela dost tvrdý, já si myslím jednu věc, že na levici a na pravici si hrajou jenom v poslanecký sněmovně před kamerama, a jinak vždycky se dohodnou na všem, jo, protože jako dej jim jejich křesla a někteří jsou tam už skoro 30 let a neumí nic jiného. To je, myslím, to všechno. No.
Oldo, Olda Duchoň?
No, já bych začal úplně z jiného konce. Ty jsi, Helenko, v podstatě citovala nějakou předpověď, kdo se do té poslanecké sněmovny dostane.
Já jsem citovala dvě agentury, ano.
Dvě agentury, Kantar a to, ale samozřejmě, ale ty agentury koho znají? No jenom ty, kteří jsou tam 30 let. A oni neví, že u nás je, abych nekecal, 40 stran, kde je ten zbytek? Kde vidíme ty představitele? Jednou v sobotu, že si to vybere Česká televize, nějakýho tam tajtrlíka, pana Cibulku, nebo tam toho, nebo ono, na nějaký takovej pořad, na který se nikdo nedívá, přičemž celou tu sobotu na druhém programu třeba běží pod Prahově vnímána KDU ČSL pomocí křesťanského vysílání. A to je přesně to, kam jsme se dostali po těch 30 letech. A já dneska vlastně v rámci toho hodnocení nebo nějakých takových předpovědí si říkám, že je patří, ty strany už ukázaly to, co ukázali ti před těmi 30 lety, těch 40 let, a dle mého názoru to zase taková katastrofa nebyla těch posledních 20 let. To, co bylo předtím, to k tomu já se nevyjadřuju, to jsem nezažil, tomu jsem neměl ještě ani nudli u nosu, ani jsem necucal turecký med. Ale potom ta doba, tedy 80. a 90. léta byla doba, kterou jsme měli to, co jsme zažili předtím a co jsme měli následovat, skloubit v náš prospěch. Stalo se co? Úplně přesně opak. Já jsem si, a chytám se dodnes za hlavu, protože mohli jsme si vybrat z obou táborů, ať tedy socialistického, protože komunismus nikdy nebyl, to je chiméra jenom, kterou se tady častujeme, z toho socialistického i z toho kapitalistického na západě. Tím, že se oba dva systémy nějakým způsobem vyvažovali a štychovali, nemohli si dovolit, aby se měl jedna část nebo jedna třída, když to takhle řeknu pro lepší pochopení, tak aby se měla hůř než na té jedné straně, třeba v tom socialistickém táboře, anebo v tom kapitalistickém táboře. Proč to říkám? Dnes, jelikož mám známe po celém světě, tak oni mi to prostě řeknou, my jsme si žili svůj život a já říkám, my taky. Ať měli jsme tohle, tohle, tohle a oni říkají, jo, my jsme měli tohle, tohle, tohle a život byl také jednodušší. No a nastal problém. A nastal problém u mě, si myslím, v tom, že když přišel rok 68, tak tehdy ta západní část, ta polokoule, ještě nepotřebovala odbytiště. Oni měli trhu svých dost. Pak přišel rok 89, nebo ta léta po 80. roce vůbec, jak u nás, tak i na západě, že když vlastně přišel Gorbačov s perestrojkou, Reagan přišel s nafukovacíma tankama a s Hollywoodem, aby zblbl socialistický tábor, který do zbrojení narval všechny peníze a oni to dali do nafukovacích tanků a takovej sraníček, protože to byl herec a takhle to dopadlo a my jsme přezbrojili a oni šli. Ale nastal tam problém, že nebyly odbytiště. Nebyly odbytiště pro výrobky, což my jsme tehdy bláhově nepochopili. No a otevřeli se hranice a co se stalo, a dneska jsme toho úplně krásnými svědky, jak jsme vycucávaní, naše vlast, jak je vycucávaná přes bankovní sektor, přes firmy, v podstatě přes cokoliv, protože nám už nic v podstatě ani nepatří. Pár nějakých drobných metrů čtverečných země, ale jinak už to všechno patří nadnárodním korporacím, nemovitosti, když si vemte, to už proběhlo několikrát, kolik nemovitosti vůbec patří do českých rukou jen na Václavské náměstí, tam to mají pokoupení Italové a tak dál a tak dál. A to odbočujeme. Nicméně vraťme se k tomu. Já tady vůbec tyhle ty už neberu v patrnost, protože pro mě lidé, kteří se pohybují v té politice a v těch politických stranách, které jsou upřednostňovány, tak pro mě nejsou věrohodní, jak se říká, ani napravo, ani nalevo. Všichni dokázali, co umí. Samozřejmě, že zase přijde doba, že si budou sypat hlavu popelem, že oni museli a tohle a ono a tak. Já vždycky si říkám, doprčit, jestliže jsem poslanec, mám imunitu a jsem tam, peníze mi nikdo nesebere, mám 100% nemocenskou a je mi 60, ba až 70, tak si můžu dovolit už říct, co chci. Toto v podstatě je, bohužel, je to příměr trošku blbej, ale v tomto si já zase necením, ale v tomto beru Václava Klause staršího. Pač za poslední 6 let, co tento člověk řekl, tak se pod to dá podepsat.
Ale škoda, že vědět, to neříkal 25
let předtím. Ty prostě bychom museli zapomenout. A to je přesně to, on vlastně využívá čeho? On má doživotní imunitu, on si může plácat, co chce, on může jít bez rouškou, bez roušky a tak dál a tak dál. Ale bohužel těch 25 let předtím nevyužil tím směrem, aby mohl tady chodit a byl ještě geroj. Může se stát jedna věc, a já už jsem to říkal v našich pořadě, jestliže Václav Klaus starší a jeho tlupa dokáže skulačit to, co rozkulačila, tak ať je klidně další období prezident. Tím nechávám slovo kolegovi.
Ano, já ještě se vrátím k těm jednotlivým agenturám. Pravdou je, že metodická příprava kontinuálního předvolebního výzkumu, zpracování dat, jejich analýza i příprava zpráv probíhá u agentury Kantar ve vzájemné součinnosti s Českou televizí. Už to by nás mělo varovat. K tomu účelu byl vytvořen procesní tým složený se zástupců obou stran, jak České televize, tak Kantaru, který má na starost dohled nad celým výzkumným procesem. Můžeme se na výzkumy takovéto agentury opravdu spolehnout? Co je vůbec pravým účelem jednotlivých průzkumů jednotlivých agentur? Michale, Michal Sandr.
Já si pořád myslím, že to je oblbování, jo? Protože jedna věc je, já mám takový názor, že věřím jenom těm grafům, který jsem si já udělal a upravil. Jo, takže
takzvaně vlastně sám sfalšoval.
Ano, právě, protože všechno se dá sfalšovat a bohužel je to všude vidět. Je to všude vidět, protože třeba vypne se elektřina na chvíli a najednou tam naskočí hlasy nad 8% a další. A ono teďkon, jak je technika, tak já doopravdy ničemu takovýhlemu nevěřím. A dokonce nevěřím bohužel ani volbám, jo? Protože každý volby se dají sfalšovat. Každý teďkom, v tuhle tu dobu každý.
Ano, existuje prý mnoho případů, kdy k falšování voleb skutečně došlo. Proto se také bavíme o reálném falšování voleb, ne o nějaké teorii. Byla jsem překvapena tím, že prý k největším falšováním dochází u komunálních voleb. Odborné skupiny tvrdí, že největší prostor pro manipulaci je logicky v době, kdy je urna s hlasovacími lístky mimo dohled volební komise. V noci. Byly doby, kdy komise ve volební místnosti přespávala a zapečetěnou schránku hlídala. Pak se to ale nechalo jen na policii, která hlídku je někde venku. Volební zákon ovšem říká, že volební komise zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh. Jak může dozírat na řádný průběh celého hlasování a na to, že se z hlasy nemanipuluje, když spí doma v posteli? Dalším problémem je průběh sčítání hlasů. Ten v komunálních volbách může svádět k podvodům, pokud by členové okrskových volebních komisí nebyli dost odolní. Ukazují to reakce některých členů volebních komisí upozorňující na rizika volebního zákona a způsobu počítání hlasů. V některých situacích totiž umožňuje dopisovat volební lístky a tak falšovat výsledek. Co se s tím dá dělat? Volební komise by měly zásadně dozírat nad urnou po celou dobu voleb, včetně času, kdy je hlasování v noci přerušeno. Nebo se konečně přidejme k civilizovanému i méně civilizovanému světu a pořádejme volby pod nepřetržitým dohledem volební komise pouze jediný den.
Můžu já?
Ano.
Já k tomu, já chci jednu věc říct. Já jsem teda od malička Pražák, to se přiznávám, a emigroval jsem před rokem a něco na Moravu. Říkám emigroval, protože je tam úplně jiný život. A doopravdy jedna věc je, tam lidi i na venkově jsou blíž, protože tady paneláky a všechno možné tohleto, tady je inkognito, každý si hraje na svém písečku a myslím si, že na té vesnici, kdyby teda samozřejmě, že teďkon jsou bohužel i nějaký gangy i vesnický, který řídějí ten vesnický teda život, ale u těch, kde jsou normální, tak doopravdy si dají i přes pusu a hlídají se. Doopravdy hlídají se a je to dobrý. Ta anonymita tam padá a vědí tam všechno. Jo? Bohužel teda v městech to takhle není. No. A proto i ty velké strany, podívejte se na Prahu, podívejte se na Středočeský kraj, podívejte se na Brno. Doopravdy v těch velkých městech teďkon ten demoblok v uvozovkách vyhrává. Jo, a hodně lidí z vesnice ho nemá rádo.
My říkáme, že jednotlivé volby mohou být sfalšované nakonec. Ty americké nám ukazují, že přinejmenším není všechno v pořádku. Nicméně, s volbami je potíž. S kandidáty je také potíž. A s tím, kdo vítězí, také. Nemůžeme se spolehnout ani na jednu z těchto informací. A tak se teda ptám. Svoboda. Ta nám byla slibovaná, všichni říkají, že tuto dobu bychom mohli označit za svobodnou, ale je tomu skutečně tak? Nemáme sice okovy, ale máme závazky. Je to dostatečná svoboda? Nemáme majitele, ale máme vynucené autority, šéfy, zvyky. Je nebo není svoboda? Žijeme svobodně?
Svobodu si děláme my sami a každý sám z nás, jak si udělá. To je takové to pořekadlo, ten, kdo byl na vojně, tak voják si dělá vojnu takovou, každý sám. Ale problém tady v tomto je jeden. My dneska jsme zavaleni přehršle informacema a jsme s tím zavaleni záměrně, že už a z těch informací nevíme, které jsou pravdivé a které jsou zavádějící, které jsou zavádějící z nevědomosti a které jsou zavádějící z toho, že jsou připravovány tak, aby my jako lidské jediné jsme fungovali způsobem, který po nás někdo žádá. To se dá srovnat s tou dobou, kdo může, že jo, tak před tím sametovým kotrmelcem, tak vlastně tam ta společnost byla tlačená k tomu, aby držela při sobě a všichni slavili všechno, že jo. Pamatujeme si, že všichni byli na plesech, všichni byli na hodech, že to, co když kolega se přestěhoval na Moravu, tak ví, co to jsou už hody taky pořádně a plesy. No ale bylo tam rozdíl v těch třídách. Že teď se udělal úplně pravý opak, že a teď prostě vlastně od těch, my jsme se dostali přes jen třeba televizní pořady a přes vysílání filmu, tak co dneska tam vidíme? Jenom rvačky, kdo kde koho zabil, to je černá kronika místo zpráv nějakých, aby jsme mohli o něčem uvažovat, kde kdo koho znásilnil a tak dál a tak dál. Sem tam do toho přibyla nějaká sebevražda, ta se teď poslední rok nenosí, protože ono jich asi bude víc než dost. A takhle o tom můžeme pořád dokola hovořit. Problém je jeden jediný, jestliže si budeme neustále něco nalhávat a bude nám nalháváno, tak potom se nemůže nikdo divit, že není věřeno politikům, že není věřeno lidem, kteří dneska vypráví o covidu, jedním směrem a druhým směrem. Pak, když vám zůstane při tom všem zachovali normální selský rozum a dáváte si všech 5P pohromadě, tak prostě se z toho dá vycházet. Ale bohužel nejhorší je někoho nepřesvědčovat, to nemá cenu, protože lidi se musí přesvědčit, bohužel, ne tím, že je budete přesvědčovat, ale jedině vlastní zkušeností, bohužel, a je to vidět po staletí, že kdyby lidstvo se dokázalo domluvit, tak by takové věci, které jsou, v kterých se nacházíme, dávno nebyly. A vidíte, že se to opakuje se to po staletí, opakuje se to v dobách, které jsou jakoby jiné, ale podstata je vždycky stejná a jsou tam jenom podstatné lidské vlastnosti. Ano, dneska, když teda budeme předbíhat do sci-fi, tak už se dají lidské vlastnosti zcela určitě nějakým způsobem korigovat, pakliže se tomu podřídíme. A to je v podstatě otázka té dnešní doby, tak jak to vidím já, že dneska vidíme to, co je platné, stokrát opakovaná lež se stává pravdou. A všimněte si, že kdokoliv se proti tomuto nějakým způsobem postaví kdykoliv, tak vždycky byl označován za fašistu, nacistu, nebo komunistu, nebo jiného istu, anebo revolucionáře. Ale nikdo nikdy nepřišel a nezeptal se proč. A to je se vším tak. Vidíte, dneska ve sdělovacích prostředcích vystupuje, dneska už má zelený svetr, minule měl červený a jinak patří do oranžové barvy, ministr vnitra, je mu 40 let, no tak dejme tomu, že už by trochu rozumu mohl někde pochytat, ale budiš. Ale oni nediskutují s těmi lidmi. Proč nejdou, když je u nás, včera jsem byl v Brně, napsali 100-150 lidí, no tak to bylo kolem 1000 podle mě, ne-li víc. A když jsem se díval na statistiku shlédnutí videa u Janáčkova divadla, kolik bylo shlédnuto, tak je to 100 000 lidí. A to si myslím, že není málo. Jestliže přijde 10, 5, tak se můžeme vysmívat. Ale jestliže už přijde někde 100 a někde 1000 a i 10 000, o 17. listopadu, jako kdyby nebyl minulý týden pochod v Praze, který byl, tak taky se to přešlo. A to je přesně to, co se stává, tak jak se nejednávalo s takzvanými disidenty, že? Tak se prostě dneska nejednává s nějakou částí národa a myslím si, že to je špatně. Ani se nesnaží tu část národa teda přesvědčit o tom, jestli mají tu pravdu nebo nemají pravdu, ale pakliže se nejedná vůbec a jedná se jenom z pozice síly a z pozice toho neomylného já, nevede to k ničemu dobrému.
Michale, co pro vás znamená svoboda? Cítíte se v dnešní společnosti a ve svém životě svobodným?
Takhle, nejhorší je na tom to, že já, když jsem moc nevěděl, tak jsem si myslel, že jakž tak jsem svobodný, ale potom, když začnete přemýšlet o tom, co, jak, proč, jak návaznost, a potom ještě, když začnete se setkávat s lidmi, který dokonce i za svůj názor jsou dehonestovaný, jo, a dokonce i soudama odsuzovaný, ale za něco, jo, anebo třeba jsou hlídaný, fakt je jedna věc, že někdo si myslí, a já si teda osobně myslím, tohle je druhá doba po bělohorská, polistopadová taková, protože vlastně ty šmejdi a různý tohleto, ono je to ty špičky, ty trošičku se ukážou, jo, ale tohle to je vlastně celospolečenský, to je systém takovej, který se vybudoval, že šmejdi prostě klepnete je přes prsty, ale oni se otřepou a jdou dál a vůbec je to nepřekvapí. Já třeba, když tady jezdím po Praze, já jezdím 50, a s SUVčkama a takhle si jezdějí i 80 stovku. A já jsem mluvil s jedním podnikatelem a on řekl, no já si to koupím. Tady nic jiného, žádná etika neexistuje. Tady jsou peníze, peníze, peníze a peníze. Nic jiného.
Já zůstanu ještě chviličku u té svobody, píše Alena a píše o tom, že svoboda je nám přeci na nic. Jestli ve volbách svobodně zvolíme kohokoliv, díky různým koalicím zase vládne ten, koho nevolíme. Jestliže můžu cestovat kamkoliv, ale na to buď nemám, nebo v rámci zákazů proti koronaviru už to nebude pravda, pak co je svoboda? Svoboda je, že nás pozorují v obchodech, v ulicích, že nám mohou kdykoliv číst z našeho mobilu, z našich mailů. Taková je svoboda. Co k tomu řeknete, paní Aleně? Oldo.
No tak svobodu si dělá každý sám podle sebe, jestli se víceméně podvoluje či nepodvoluje. Ale těžko se to vysvětluje lidem, kteří jsou mladší než 30 let, protože oni nezažili tu takzvanou totalitu. A to, co zažíváme dneska, tak si ještě pod totalitou nepředstavili. Že? Když přišel ten sametový kotrmelec, tak vadila jedna kamera na jednom náměstí. Dneska máte kameru všude, kam jdete. Bojíte se, a i když už nemůžete někde, tak si odskočit za keřík, aby náhodou, že jo. A nehledě na to, že jste možná na soukromém pozemku, tak vás ještě tam kousne do toho nějaké reťafák do zadku. Ale to prostě svoboda, dle mého názoru, je taková, že by měl kdokoliv možnost si dovolit něco říct a říct svůj názor, ale to prostě to se nenosilo a nenosí, co se týká třeba toho podnikání, kde si všichni mysleli pod jakou svobodou, tak všichni ti, proč nepodnikají třeba lidé, kteří dosáhli důchodového věku ve většině případů, protože toho mají plné zuby, protože svoboda jejich začíná asi takto. Když něco někde špitnou, tak se najde někdo, kdo má více peněz a zaměří se na jeho firmu. Koukne se do účetnictví, koukne se do něčeho, třeba pak, když je tam potřeba hygiena, bezpečnost práce a jiné věci, a tuto svobodu pomaličku začne ukrajovat. Protože chce zbohatnout někdo jiný sám, který nemůže, ale vidí v tomto člověkovi, ne člověka, ale vidí v člověkovi konkurenta. Tak se stává to, že větší firmy začínají požírat ty menší, jsou nepřejícné, potřebují si to požrat. A to jsme měli i za socialismu, kde vlastně jsme měli jenom, že řekl si, ty větší firmy a tak dále, pardon, že to vede, že bude jednodušší, výroba bude levnější, v obchodňákách to stejné. A tam my jsme se z toho nepoučili. To bylo to už tady bylo. To byly ty první priory, že jo. Dneska máme mega, mega harmárky a ty malí máme někde pryč akorát na to, že se tam přijde někdo podívat a zeptat se toho, protože ten člověk se tomu věnuje například v elektře, vysvětlí mu kompletně všechno ohledně televizoru a pak si to jde koupit do Alzy, protože je o 1000 korun levnější. Jo? A to jsou tyhle tyto problémy. A u těch podnikatelů zažil jsem spousty lidí, kdy prostě firma fungovala a najednou se objevila malinko od konkurence někdo a řekl, podívej se, máš dvě možnosti, buď to nám tu firmu prodáš a budeš tady dělat ředitele za takovejhle a makovejhle plat, příklad, anebo tě zlikvidujeme. No a to se prostě, nikdo to neřekne, možná ti na smrtelné posteli, nebo ti, kteří byli takto postiženi. Zbytek o tom absolutně nemá ani šajnu. Prostě řeší se to z pozice síly a z pozice degradace, protože ti lidé, kteří jsou takhle třeba zlikvidováni, by té společnosti dali daleko víc, než ti, kteří je likvidují a jsou zaměření jenom na likvidaci konkurence v podstatě pro ně. Ale to není to zdravé, to všecko zdegeneruje.
A není právě to, že bojujeme s pandemií koronaviru i s vládními opatřeními, která se nám mnohdy nezdají. Ti, kteří se rozhodli, že nebudou dělat potíže, plní všechno, co si vláda na nás vymyslí. Ti, kteří už toho mají dost, tak demonstrují. Není to ukázka toho, že vlastně tak trochu si zvykáme na okleštění těch našich vydobitých svobod, Michale?
No, já tohle to plně teda vnímám a vnímají to hlavně lidi mimo nějaký města, protože tam ten život úplně umrtvil. Nemůže se tam zpívat, nejsou tam koncerty, nic, prostě lidi se věnují jenom své práci. A doopravdy mají toho plní zuby. Já teda jsem na té Moravě, na malý vesnici a doopravdy tam neuvidíte chodit lidi po ulicích. Vůbec jako takovej ten, doopravdy předtím aspoň ten sousedský ruch nějak byl. A teďkon mně to připadá, já tomu říkám, a ono hodně lidí tomu říká, novej světový řád, že jako se buduje něco, jako to předtím byl science fiction, takový ty skupiny modrý, zelený, žlutý, červený a takhle se to rozdělí potom a záleží na tom, jak se budete chovat, tak podle toho budete v té určité skupině. A podle toho se oni budou chovat k vám. No a tohleto já nemám rád a to není žádná demokracie. To začíná smrdět totalitou. ale úplnou totalitou. Totalitou názorů, totalitou všeho možného, protože podle toho doopravdy svýho názoru budete škatulkovaná, jestli jste v zelené skupině, v modré skupině, v červené skupině, a potom budou takový ty nevědomí, který budou dělat ty práce, ty špinavý práce. A já si myslím, že i policisti mají určitý svý zkušenosti, ale je policejní řád a další věci, které je úplně oklešťujou, musí dělat to, co přesně mají dělat, a to se mně vůbec nelíbí. Já nejsem pro takhle, aby teda lidi museli dělat přesně všechno podle toho. Neměli nějakou alternativu. To není demokracie, to je totalita u mě.
To bude takový názorový pes. Teď máme covidového psa a přibyde nám ten názorový. Na stránkách Kulturní a hospodářské revue Fragmenty jsem se dočetla, budu citovat, věříme, že stále silnější hlas mlčící většiny pomůže naší zemi vrátit brzy zase k normálnímu životu. Proto jsme se jako jedni z ní obrátili na některé poslance naší země s dopisem, v němž jsme vyjádřili náš názor na dosavadní vývoj v souvislosti s epidemií koronaviru. Jeho hlavním cílem bylo podpořit v konečném důsledku především zachování svobody a demokracie, tedy základních hodnot v naší zemi. Tento dopis zůstal bez odezvy. Co tomu říkáte, Oldo?
Co tomu říct? No, v podstatě je tomu tak a je vidět, jak se kdo s náma baví. Vemte si to, porovnejte si jednu jednoduchou věc. Dneska už je sněmovní ulice, není přístupná všem občanům, protože bylo tam 50 lidí, kteří si vzalo megafon a něco tam přišli sdělit. Kam jsme se to dostali? Zase máme rozdělené třídy lidí, nad lidi a takové. A lidé v poslanecké sněmovně, kdy vidíte poslance mezi obyčejným lidem? V podstatě nikdy, ale tak, kde je pozván na raut, aby se zadarmo si napchal banděro. Ale kde vidíte poslance dneska už třeba na Slovensku? Ano, bohužel jsou to ti takzvaně nepraví, že jo, ty zase označení, ty izmus a fašismus, že jo, takže vidíte, že na těch demonstracích objevil se Smer na jedné a na druhé kotlebovci z jejich Slovenské národní rady. Které party z našeho parlamentu se kde, kdo někde objevil? A je to jednoznačně řečeno. Kdo z které party přišel někomu vysvětlit, kdo přišel mezi lidi a vstoupnul si. Jo, byl to akorát, myslím, že Hamáček, když byl Milion chvilek, tak se objevili. Ale jinak je lidé prostě nezajímají. Ale ono to vlastně začíná v lidé vřít a gradovat a ono to nemusí skončit dobře. Jo, protože člověk, který už nemá o co přijít, jenom o svůj holý život, tak o něho přijde tak jako tak a můžou nastat různé věci a různá zvěrstva, která jsme si nedokázali představit. Ani v té nejčernější budoucnosti. Bohužel je fakt ten, že spousta lidí je navyklá věřit jedním novinám, jedné televizi, jednomu názoru, a vůbec nedokáží prostě přijmout názor někoho druhého, nebo proč to dělá někdo tak. Říkám, ani já si nedělám patent na rozum a můžu mít cestnou myšlenku. A když tu cestnou myšlenku, když mi někdo řekne, nebo se mnou kolem toho pohovoří a je potřeba najít jedno východisko. A to se prostě nehledá. Teď si to vemte, jenom 40 let hospodaříme a všichni podepisují slib, že budou hospodařit s konáním řádného hospodáře. Pak řádný hospodář za 30 let z plus bilionu udělá minus. Dneska už mám pocit, někdo říkal 3 nebo dokonce 4 biliony. To dělá řádný hospodář ve státě. To je gramotnost něčeho. Akorát jsme opustili to a já jsem třeba, když tohle jsem fungoval a podnikal, tak prostě když na to nemám, tak o tom nepřemýšlím. A přemýšlím o tom, jak na to vydělat, abych na to měl. Půjčovat si, to je cesta do pekel. A vidíme to krásně teď. Sice bychom tak dalece nespěchali, určitě by to šlo pomalu, ale šlo by to kroky, které by byly jisté, které by vlastně tu ekonomiku neničily nezvratně, tak jak se to prostě děje. No a zapomněli jsme na jednu věc, že my nejsme pány světa. Pány světa a to okolo nás je příroda. A té neporučíme, my jsme jen její součástí. My jsme tu zrovna tak na návštěvě jako ten poslední vepří ve chlívku a kravička na pastvě a ovečka na tom. A ty si to uvědomují. A vidíte, že tam v přírodě žije mezi sebou samozřejmě také z nějaké pozice v rámci obživy musí se sebou něco udělat, ale dělají to jenom pro tu základní věc, pro tu obživu a ne z rozmaru. A my si myslíme, že můžeme si dovolit ledasco a je v tom ten rozmar a nejsme pokorní. My jsme pokorní sami, ani sami před sebou někteří.
Ono také dochází k páchání škod nejen v oblasti ekonomické, ale také v oblasti sociální a v oblasti individuální svobody lidí. Co na to říkáte vy, Michale?
No samozřejmě, protože řekněme si na rovinu, že vlastně tadyhle, vezmeme si jednu věc. Třeba to, jak jsou evropský dotace dělaný. Vlastně máte určitý podmínky, které musíte splnit a vlastně nesplníte, já nevím, 20 podmínek tam má být a nesplníte jich 15, takhle, splníte jich 15, ale 5 nesplníte, no a oni vám nic nedají a dej to někomu jinému. Já si myslím, že tohle to není vůbec žádný podnikání, že ani lidi by rádi třeba i jako sociálně nějak žili, ale nejde to, protože do těch podmínek zasahuje stát, ale nepřiměřeně. Nepřiměřeně, protože vlastně třeba mně bylo řečeno, že se vyplatí před důchodem, když má nízký plat člověk, tak bejt na pracáku. A to potom je špatný. Jo. Nemáte ty jsou skupiny, které to využívají. No a bohužel jsou i neschody, jo, ohledně tohle toho. A já si myslím, že bohužel, já jak jsem byl vedoucím, tak mě bylo vždycky říkáno, že nejlepší je mezi lidi dát takové otázky, aby šli oni proti sobě. No a tohle to je to samé. Ta sociální sféra u nás proti sobě ty lidi popuzuje. Jo, a myslím si, že to není umělý, ale je to řízený. A tohle to se mně vůbec nelíbí. Protože třeba já jsem jako důchodce, a teďkon jsem dostal těch 5000. A myslím si, že jsou potřební lidi, možná, že to budou jako ty ostatní důchodci říkat jinak. Budou mě třeba chtít umátit, jo, ale fakt je jedna věc, že když se upřednostní někdo, tak tomu druhému to musíme vzít. Je jeden pytel a z toho bereme. A mně se to zdá, že teda ten pytel už teda je strašně děravej a že doopravdy, a to mají ty mladí pravdu, že žijeme na úkor těch mladých. A proto teda, bohužel teda nás ty dřív narození, ty mladí nesnášejí. A bohužel teda je jim to řečeno i takhle, tímhle tím způsobem. Dám panu Duchoňovi.
Já se jenom chci zeptat, jestli všechny ty problémy a ta nastavená pravidla, která v podstatě se dá říct ani objektivně pravidlama nejsou, jestli to byl ten důvod, proč jste podepsal dopis lékařů vládě, parlamentu a médiím, který je vlastně takovou peticí, aby se cosi změnilo, aby se cosi napravilo.
No samozřejmě, protože já trošku i do toho vidím a všelijaký ty korporace různý, ty medicínský, kolik miliard se v tom peněz utápí a dokonce teda i jsou alternativní jiný teda než práškový možnosti, jo, tak doopravdy tyhle ty doktory podporuju, protože nedá se do nekonečna jenom utahovat nějakýma nařízeníma. Doopravdy ne, protože ty lidi potom si zvyknou neposlouchat, jo, a to je špatný, jo, to je špatný a potom dokonce začínají být fanatici, jo, a radikálové. A to je špatný, velmi špatný, protože přestanou přemýšlet a udělají takový s proměnutím hovadiny, který by normálně neudělali, ale jsou dotlačený psychicky, jsou dotlačený peněžně, jo, doopravdy jsem zvědavej, jak to říkal pan Duchoň, kolik bude sebevražd a všeho možného, tohleto není ještě konec, to bude mít důsledky, velký důsledky pro naše hospodářství.
Tak to samozřejmě je ten správný čas věnovat se otevřenému dopisu lékařů vládě, parlamentu a médiím. Prozradím, že vy máte tento otevřený dopis na svých facebookových stránkách. Ano. Je to vlastně petice, která je výsledkem konsenzu lékařů praktických oborů i zástupců z akademických řad. Vznikal během měsíce září a podepisuje se od října. Během měsíce září se diskutovali a zohledňovali připomínky všech zúčastných odborníků, kteří stejně jako podepsaní signatáři cítí a využívají své občanské právo i lékařskou povinnost se k situaci v naší zemi vyjádřit. Ten dopis. Jako lékaři cítíme občanskou povinnost vyjádřit se ke koronavirové krizi, která těžce dopadla na naši zemi. Jsme si plně vědomi vážnosti situace i zdravotních rizik, která sebou přináší. Mnohem větší nebezpečí ohrožení celkového zdraví lidu však vidíme v drastických vládních opatřeních, než v nemoci COVID jako takové. Z medicínského hlediska nevidíme důvod k prohlubování restriktivních opatření a proto žádáme vládu, aby neprodleně uklidnila obyvatelstvo a přestala jej děsit počtem nakažených jednou konkrétní nemocí. Upustila od dalších restriktivních opatření. Povinné nošení roušek zavedla pouze tam, kde to jednoznačně vyžaduje epidemiologická situace. Upustila od povinného testování osob bez příznaků a nezbytnost testu ponechala na uvážení ošetřujícího lékaře. Nedopustila uvedení narychlo připravených vakcín na trh a nezaváděla vakcinaci jako povinnou. Věnovala se práci na obnově zdevastovaného hospodářství. Po více než 6 měsících od začátku vyhlášení pandemie v naší zemi je jasné, že tento typ koronaviru nepředstavuje pro zdravé občany v produktivním věku vážnou hrozbu, jestliže nejsou dlouhodobě vystaveni vysoké dávce viru. Pokud se tato skupina populace s virem setká, většinou nevykáže žádné nebo jen mírné příznaky odpovídající běžnému chřipkovému onemocnění. Jistou hrozbu může virus představovat pro starší a chronicky nemocné občany, a to zhruba ve stejné míře jako jiné koronavirové, chřipkové a další virové infekce. Věříme, že naše zdravotnictví je na vysoké úrovni a je schopno se o ohroženou skupinu obyvatel postarat. Mnohem větší nebezpečí pro celkové zdraví lidu představuje mediálně vytvořený obraz nemoci COVID. Nikdy v minulosti nebylo obyvatelstvo informováno o jedné konkrétní nemoci tak dlouho, tak detailně a všemi médii naraz. Veřejnost je následkem toho nebývalým způsobem vystrašena. Existuje mnohem více a závažnějších onemocnění než je COVID-19 a lidé jimi nejsou neustále všemi médii stresováni. Zaměřit pozornost veřejnosti na jeden konkrétní typ koronaviru je nebezpečný precedens. Vzbuzující strach a devastující psychiku lidí a jejich sociální vztahy, který může mít nedozírný, ničivý dopad na ekonomiku a celkový život společnosti. Vládní karanténní opatření nemají opodstatnění, jen posilují strach a nejistotu a zhoršují bez tak špatnou hospodářskou situaci. Plošné nošení roušek není vhodné. Dlouhodobé nošení roušky nepřispívá ke zdraví toho, kdo ji nosí. Zavádění roušek ve školách je zcela v rozporu se zdravým rozumem. Děti nepatří do ohrožené skupiny obyvatel, jen jsou zbytečně stresovány. Stejně nesmyslné je zavírání škol kvůli nemoci, jejíž prodělání dětem neublíží, jen posílí jejich imunitní systém. Nemluvě o potížích, které zavření škol působí jejich rodičům a potažmo dopadá na hospodářskou situaci země. Restriktivní opatření, zakazující a omezující podnikání, těžce poškodila ekonomiku země a zásadně ovlivnila psychiku obyvatel. Spoluobčané mnohých profesí žijí již několik měsíců v nejistotě a ve strachu z ekonomického krachu. Jsme znepokojeni zprávami o narychlo vyrobené očkovací vakcíně proti COVID-19. Účinnost takové vakcíny je více než sporná a může přinést spoustu nežádoucích účinků. Testování zdravých lidí, pokud se k němu nerozhodnou dobrovolně jako samopláci, zbytečně vyčerpává zdravotní systém a zatěžuje pojišťovny. Žádáme vyvážené zpravodajství zohledňující celkový kontext, protože každý jednotlivý statistický údaj se dá interpretovat různými způsoby. Novináři by měli více informovat o různých možnostech prevence a léčby. Měli by umožnit názorovou polemiku a nediskriminační přístup veřejnosti k jiným náhledům na celkovou situaci a k dalším léčebným možnostem. Vláda by měla zastavit ekonomický pád země, upokojit obyvatelstvo, zaručit svobodu každého jednotlivce ve všech oblastech a dát jasně najevo, že kulturní, společenský a ekonomický život země nehodlá obětovat boji s jedním druhem viru. Vraťme život do normálních kolejí s tím, že zkušenosti z posledních měsíců pomohly lidem více přemýšlet o zdravém způsobu života a vlastních schopnostech převzít za sebe odpovědnost. Podepsání kromě jiného budu jmenovat doktora Radkina Honzáka, doktora Jana Hnízdila, doktorku Kateřinu Luckou, pak bioanalytika Davida Petráska, doktora Jana Pirka, doktora Romana Šmuclera, doktora Jiřího Urbánka, doktora Ivana Vondřicha, doktora Ladislava Fialu. A k tomu dodám, že přes 90 tisíc je těch, kteří se pod tuto petici lékařů podepsali. Ještě jednou říkám, že ji najdete na facebookových stránkách. Jak přesně, Michale?
Já to nemám u sebe, jo. Naše skupina má facebookové stránky Za práva všech a my jsme to tam vyzdvihli, takže to, jestli nám to teda nějak nesmažou, tak je to tam vyvěšený na prvním místě. Ale bohužel teda tu www stránku neznám, bohužel to neznám.
Kdyby to náhodou smazali, tak já teď v přímém přenosu žádám Oldu Duchoně, aby se tato informace a tento otevřený dopis objevil na facebookových stránkách Studia Helen, Svobodného vysílače CS. Je to možné, Oldo?
Doopravdy tohleto. Tohle to je velmi, velmi dobrý dopis, který nemůže nikdo napadnout nějakým hoaxem nebo něčím takovýmhle, protože je vyvážený. A ta vyváženost mě právě teď chybí v našich mass médií.
Co říkáš tomu ty, Oldo?
Já říkám tohle. Tvoji výzvu samozřejmě přijímám, to se stane, to já určitě dohledám. Teď se vrátím malinko k tomu, co říkal kolega tady. Začnu od toho, že jsou rozdíly, se kopou příkopy mezi důchodci a mladými. Bohužel ty se vykopali pouhou jednou věcí a to se stalo to, že ti všichni důchodci přispívali do důchodového systému a byl důchodový fond, který byl vyčleněn ze státního rozpočtu. Na ten se nesahalo. Na ten se sáhlo až v roce 98, kdy přišly Klausovy balíčky a tento fond, který si tam tihleti lidé, kteří ještě v těch 50. letech ani nedělali za peníze, ale dělali za naturální požitky a byli jim připisovány například v zemědělství ty nějaké peníze někdy, že možná v budoucnu nějaké podíly dostanou, tak s tímto se počítalo a toto bylo rozebráno. Takže mladá generace může být akorát sticha, že doplácí na důchodce, protože z toho, co ti důchodci nadělali a našetřili si na svoje stáří, tak naše generalita vedoucích činitelů státu toto prohospodařila. To nehovoříme o vykradené České národní bance, o sanovaných bankách jako takových za naše peníze, banky, dceřiné společnosti, dneska bank cizích, končících ve spárech Rothschildů a Rockefellerů, jsou úplně někde něco jiného. Co se týká toho covidu a podobně, my dneska žijeme ve společnosti, že my problém vyrobíme a pak ho s veškerou pompou začneme řešit, likvidovat a vyhlašovat vítězství s vakcínou například, anebo s tím, anebo s oním. Začněme uvažovat jinak. Nevyrábějme tyto problémy. Když je nebudeme vyrábět, budeme fungovat a nebudeme řešit takzvané prusery. Jak je problém, jestliže máme zanešené moře PET lahvemi a umělej plast na každém kroku, tak to nedělejme. Vraťme se ke sklu. Dneska každý dojede krom pár babiček do obchodňáku nebo kamkoliv autem, tak jaký je problém, aby ty lahve z toho skla tam strčil. Je problém akorát s umýváním a s desinfekcí, ale jinak sklo se rozpadne daleko lepší a daleko to a máme ušetřených spousta peněz. To je jedna z věcí. Další věc, dotace. Dotace jsou od toho, aby se začali ti, kteří si je vemou, aby začali být porobováni, protože nejste schopni z těch dotací vše splnit, protože jsou tak postavený. S tím se počítá, aby se z dotace stal dluh. To jsou dneska ty 4 biliony, nebo část z těch 4 bilionů, která nám udělala dluh. Protože jsme nesplnili podmínku a jsme ti zlí a jsme ti raubíři. No tak jsme to neměli dělat vůbec a byl by svatý pokoj. Ono já si myslím, že jestli bychom po cyklostezkách jezdili o 10 let později za vlastní peníze, tak by se taky nic nestalo, že jo? No a co ta cyklostezka, jak dlouho potřebujeme? To ještě můžeme být rádi, že nám tady nepadá sníh a půl roku na ní neleží sníh, protože by ji nikdo neodhrnul, že jo? Protože by nikdo by nejezdil půl roku na kole. Díky tomu, že v podstatě na Jižní Moravě sníh jsme viděli teďka jednou, možná ještě po novém roce ho jednou uvidíme, tak jako můžeme jezdit, ale to je to asi tak všechno. A to je a tak dál a tak dál a tak dál, ale prostě přistoupili jsme na hru někoho, přistoupili jsme na věčný růst HDP, ale my nevyvážíme na Mars, ani na Měsíc, ani na Pluto. My máme pořád jenom na tu spotřebu tu Zemi. A ještě jsme takoví, že nám, já nevím, abych nelhal, ale myslím si, že 40% minimálně lidí nám hladoví v 21. století. Jsme my normální? Nejsme. A co se týká covidu, já to přirovnám úplně k jednoduché věci. Představte si, že každý z nás je Robinson na svém vlastním ostrově. A co bude dělat, jestli přijde covid, nebo jestli přijde sypka, nebo si zlomí nohu? No nebude moc fňukat. Musí se starat a ten život nějak odžít. Tak udělejme tuhle tuto věc. Z těch Robinsonů prostě se domluvme, že prostě jsme jedna velká Robinsonáda a podle toho se řiďme. A jestliže si toto neuvědomíme, tak se nikam nepohneme. Absolutně nikam. Žádný z nás, jestli nosí roušku nebo nenosí roušku, nechce zemřít. Nechce. Ale zase někdy zauvažuje nad tím, co je pro něho lepší nebo pro toho druhého lepší. Pro někoho může být lepší roušku nosit, pro druhého ne. Nebraňme těm, co ji nechtějí nosit, tak ať ji nosí a v obráceně. Jako to je to stejné, jako někdo řekne, nebo jsou už takové nápady, že když někdo se nenechá očkovat, takže prostě by neměl mít nárok na zdravotní péči. Ptali jsme se kuřáků, ptali jsme se alkoholiků, ptali jsme se lidí, kteří do drogové závislosti spadli sami od sebe na tyto věci. A co děláme? My je neléčíme. Některý ne, protože jsme z nich udělali bezdomovce, aby jsme mohli na tyto lidi ukazovat, že prostě, když se nebudete chovat podle našich nařízení a podle toho, tak dopadnete. Ono to tak dopadá, že jo, to jsou ty exekuce a tamhle ono a tamhle toto. To jsou to, co jsme měli na začátku, jak se dají takovýto lidé vyrobit. Dají se vyrobit lidé prostě nešťastní, zoufalí, dohnaní k sebevraždám a když ne, když se podíváte na 90% lidí bezdomová, tak jejich hnací silou je to, ať přijde zima a umrznou. Tím to hasne. Ale to nebyli lidé, kteří neměli školy třeba, jsou mezi nimi vysokoškoláci. Ono psychika, a to je něco jiného. A já se vrátím zase před ten rok 89. Toto jsme tady nepoznali. A já jsem nežil a nežiju život na to, abych toto tady poznal. Mně to bytostně vadí. A nevyrábějou se ty lidi sami. Vyrábí je zase naše společnost. 10% z těch lidí, když řeknu, tak budou opilci za jakéhokoliv režimu, protože si na ten chlast prostě jako na tu drogu zvyknou. Ale zbytek ne. A my tyto lidi vyrábíme. Já bych nemohl vládnout v zemi, kde by byl jeden bezdomovec. Ať mají pastoušku, ať mají střechu nad hlavou, ať ti policajti je pozbírají v zimě a strčejí je někde, kde mají střechu nad hlavou. Ale tohle ne, to mě prostě bytostně vadí. Vadí mi to, protože ti lidé třeba někteří nedali nic v té společnosti, což je možné, ale jsou tam lidé, kteří dneska jsou v důchodovém věku a ty té společnosti třeba dali. Ale bohužel ta společnost naše dneska je postavená v podstatě na zvěrstvu. Když se podívám na televizi a vidím, jak má někdo uhodnout, na kterým obrázku schází ocásek a na který obrázek nepatří k tomu, že neuhodne za 3,5 tisíce, teď to je rána za ránou hned na první podání. Takovýhle to patří zavřít. To můžeme brát. Když vezmeme lichvu, dneska lichva, co to je RPSN? To je státem uznaná lichva. Jestliže někdo půjčí, a to pak nemají být lidi bez baráku. A toto je hrozná mašinérie. Já neříkám, že když někdo jede na černo, nebo když si půjčí a nesplácí, že by neměl mít nějaký trest. Ale v Austrálii mají jednu jedinou výhodu, byť jsou tam ti kapitalisti. Nikdo jim tam nesmí sáhnout na střechu nad hlavou. Notabene druhou výhodu mají, že v 90% jsou v podstatě v tropech a subtropech, takže je tam většině teplo, že nemusí přemýšlet, jestli koupí norkový kožich nebo ne. Jo, to je ten, a čím zatopějí, to je obrovský rozdíl. Oni si tam teda ještě přitápějí v letě, že jo? Víme, že jsou tam požáry. Ale prostě zkusme být Robinsoni a řešit problém jednotně a sami. A nepotřebujeme nikoho přesvědčovat, on někdo uvidí, že ten nosí roušku a funguje a ten ne to. Mě třeba fascinuje, že se vrátím k tomu nešťastnému covidu, to, že prostě máme pandemii. Já když mám pandemii, tak mám představu takovou, že prostě opravdu tadyhle na tom sídlišti minimálně jednou za den přiletí sanitka, anebo přijedou havrani a někoho někam odvezou. A nebo, že se stane to, že místo toho, aby ti havrani používali krompáč a lopatu, tak budou mě tam velkonákladový rypadlo a já ještě poměrně zdravej budu tam sypat chlor, abych prostě se opravdu od těch lidí nenakazil. A já to nevidím. Já to tady v těch ulicích nevidím. Já netvrdím, že to neexistuje, ale zase říkám, nevidím to tady, není to pandemie. Druhá věc je, že bohužel, zase můj názor je takovej, že určitá část lidí a lidstva se dostala do takového stádia, že prostě chtějí mít sami vše pro sebe a pod svou kontrolou a udělají pro to všechno. Ať možné, nebo nemožné. Už to tady jednou bylo. Už to tady jednou bylo. Já bych se nechtěl dočkat toho, že prostě mě řeknou, že půjdeš do vlaku, budeš označený žlutou hvězdou, nebo rudou hvězdou, nebo modrou, že se dneska nenechal píchnout a v minulosti bude žít, vystoupit u Osvětimi nebo u Madhausenu, vyslít se do Naha, aby poslán do sprch na očistu, tak, aby mě od tam vynesli na hrob. To prostě bych se dožít nechtěl. A bohužel mě tahle tato doba, tohle toto počínání, tenhle ten humbuk kolem toho, velice mě to strašně připomíná. Samozřejmě, v rámci hesla rozděluj a panuj, rozdělit společnost, rouškaře, nerouškaře a tak dál, a tak dál. Budeš-li očkovaný, budeš mít nějakou výhodu, tak jako asi to řekli zrovna i těm, kterým vytetovali to číslo na tu ruku, že? Ale jak dopadla valná většina z nich? No špatně. Takže Toto je můj názor na to. A aby to nebylo nazváno genocidou, no tak se to svede na nějakou nemoc a někteří lidé tomu budou tleskat. Vidíme na sociálních sítích, že prostě hypochondři prostě by nejradši všetky ty, kteří, jak je uvidí bez roušky, tak prostě je zastřelili z okna okamžitě. A druhá věc je, když si lidé neuvědomí a ta část společnosti, která toto propaguje a ti břicové, kteří u toho jsou a vědí tu skutečnost, jaká opravdu je, kdo půjde na řadu po těch, kteří odmítnou být očkování a tak dále, nebo bude zmutovaný vir přitlačený na to, aby nebyla úmrtnost 0,03, ale 30%. No ti, kteří to budou vědět, ať nezachrání si svůj hřbet. A já to říkám v případě tohoto, když si vzpomenete na, nebo kdo to zná trošku tu historii a čet něco ohledně atentátu na Hitlera, o hraběti Štanfenbergovi, který neměl ruku v oko a všechno a prostě tomuto zlu se chtěl nějakým způsobem postavit, ale nepamatuju si jméno, shodil to celý ze stolu, tento problém, aby byl vyřešen, tak to shodil generál záložní armády Wehrmachtu, jméno si nepamatuju, protože já si pamatuju většinou rebeli a buříče. Takže prásknul tuto skutečnost, odešel Štanfenberg, lidé kolem něho a další, kteří byli... A tento člověk, který to prásknul, který sloužil, tak šel za 3 neděle po něm. Zrovna tak. Tak toto já bych apeloval na ty lidi, aby si to opravdu uvědomili. Samozřejmě dělají to někteří ze strachu, někteří pro peníze, někteří takzvaně pod obojí, protože mají strach o zaměstnání, mají strach o peníze, o to. Ale vy nejste mocenská struktura, vy jste jenom vykonavatelé tohoto neštěstí a podporovatelé a dopadnete úplně stejně.
Tak, necháme ještě zareagovat Michala, Sandra.
No, já s tímhle tím doopravdy úplně souhlasím, protože vlastně tady se ukazuje, že vznikla mocenská buržoazie, jako a teďkom poslanecká buržoazie vlastně, která nechce vůbec žádný hlasy proti, oni si rozhodnou sami, a to je to nejhorší, co může být. Já jsem vždycky byl pro diskuzi. A diskuze vždycky ten svět poslala kupředu. Ne nějaká dezinformace nebo nějaký prostě takový ty tvrdý režimy. To potom v těch lidech zbudilo nevoli, a ty režimy chtěli svrhnout. A to je právě to nejhorší, co se děje teďkon. Protože se nehovoří s veřejností, jsou nám zatajovány dost aktuální věci. Teďkon se mluví jenom o tom koronaviru. A když si vezmete třeba jednu věc, já jsem se dozvěděl, že mimo testů do nosu naši vědci vyvinuli kloktací testy a plivací testy. A to bylo v brněnské nemocnici, jestli o tom ví Oldřich. No a to bylo zastavený. Proč to bylo zastavený? Když tohleto ten organismus líp snese, i když já nejsem rád teda testovaný, protože vlastně DNA a tohleto všechno dáte veřejnosti a teda veřejnosti vlastně lidem, kterým s váma můžou udělat, co chtějí potom. Protože když kdo zná DNA toho člověka, tak potom se může zaměřit na určitou skupinu a může si s ní dělat, co chce lékařsky. No právě, že tohleto mě dost štve, že ta doktorská etika, že tady neexistuje. Existují jenom peníze a nadnárodní společnosti. A doopravdy já nevěřím lékům těch nadnárodních společností, protože jim nejde o náš o naše zdraví. Ale jde jim jenom o peníze. Doopravdy jenom o peníze. No to myslím, že bude všechno, ale jako Oldřich, s Oldřichem plně souhlasím v tomhle tom, co řekl.
Já bych jenom doplnil takovou maličkou drobnost. Ono je to velice jednoduché věci. Co si mám myslet o ministru zdravotnictví, ať je jaký chce, který řekne, že není potřeba již dál dávat peníze na českou vakcínu, protože existuje vakcína komerční. To je ministr zdravotnictví České republiky. Se ptám já. Ten člověk za tuto větu by měl okamžitě jít od válu, protože on by měl říct, podívejte se, dali jsme do toho peníze, tak do toho ty peníze ještě přidáme. A co když ta vakcína bude nejlepší, nejjednodušší, nebude muset mít minus 70 stupňů na přepravu a tamhle to a onohle to. Ale on nemůže, protože je koupený, je prodaný. A takto už jsme přišli o nemnoho léku, vzpomeňme na neboštíka brněnského pana profesora Holého. Co z toho má Česká republika? Postavený jeden pavilon v nemocnici u svaté Anny v Brně. Toť vše. Kdo vlastní licenci, kdo dal jakoby peníze do vývoje léku proti HIV, proti kardiovaskulárním nemocem? Americká společnost Pfizer. A tady zase, jak jsem proti dotacím, tak toto je krásný příklad toho, kam měly jít peníze ze státního rozpočtu na dotaci panu profesoru Holému a kolektivu, aby to dotáhl do konečné fáze a měli jsme třeba krásně postaráno o naše staroušky, o naše lidi v hospicech, protože ten lék by nám platil minimálně 100 let a platili by za něj teoreticky všichni. Takhle máme, co? Odpovězme si na to sami. A takhle fungujeme.
Z duší zlomenou zůstali tiše stát.
Je rozdá za času zlých a času budoucích, zašlo se hrát o posty vedoucí. Ve vašich hrách veřejnost matoucí, jsme myší pokusnou a to dech peroucí. Do práce hrát lidi jak na jatka, vir jako zbraň, to je jak pohádka. Co chceš mi staň, ty loutko zvolená, jednou se narovná i pravda zlomená. I pravda zlomená. I pravda zlomená.
Posloucháte magazín Svobodného vysílače CS Studia Helen Slovo občana. Dnešními hosty jsou Michal Sandr neboli doktor San a Olda Duchoň. Teď vám přečtu zajímavé zprávy, které samotné zapadnou v přívalu informací o koronaviru. Ale společně o čem si vypovídají. Ta první zní. Premiér Andrej Babiš chce zřídit post vládního zmocněnce, který by měl na starosti očkování proti koronaviru. Stal by se také členem vládní rady pro zdravotní rizika. Babiš to řekl na tiskové konferenci po dnešním zasedání tripartity a potvrdil, že to dnes navrhne vládě. Při úřadu vlády nyní funguje 10 vládních zmocněnců. A už se objevují po této zprávě informace, jestli to není tak trochu trafika pro Romana Prymulu. Ex-ministr Roman Prymula upozornil, že vakcinace je podmínkou pro to, aby se život vrátil do normálních kolejí. Z tohoto důvodu nevylučuje, že stát bude vakcinací podmiňovat různé aktivity, ať už návštěvy kina či cestování. O tom se uvažuje na úrovni celé Evropské unie, protože vakcíny by měly umožnit to, aby se tady znovu otevřel život, podotkl Prymula. A nyní třetí zpráva. 6 lidí zemřelo během testů na novou vakcínu COVID společnosti Pfizer. Oznámil to 8. prosince americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv FDA. Tyto vakcíny mají být aplikovány v České republice a to na jaře roku 2021. Firmy neponesou odpovědnost za vedlejší účinky nebo úmrtí, stojí ve smlouvě. Co vám tyto tři informace připomínají? Oldo.
Mně to připomíná současný Kašpárkov, prostě všechno je v naprostém pořádku, stát a všichni za všechno ručí do té doby, než přijde první problém. Pak se zjistí, a to je jako pojišťoven, že nikdo za nic nemůže, nikdo za nic nenese zodpovědnost a tak dál a tak dál. A to je celý problém tohoto a zase jsme u systému. Jsme zase jen u systému, který prostě je v rámci toho prostě nefunkční. Je nefunkční a nejsme zodpovědní a dopracovali jsme se k tomu jenom tím, že vlastně si jen navzájem lžeme. Vždyť je to všechno postavené z 90% na lži. Pravda se dnes nenosí. Pravdu znají možná ti, kteří ty lži vytváří. A to je prostě dané tímto systémem. A jako určitě ze všeho se dá nějakým způsobem, jak se říká, vybruslit, ale dá se ze všeho najít i nějaké východisko. Ale vždycky bohužel to východisko, když je na něho upozorňováno, na věci, které by se dít neměly dopředu, tak je to špatně a pak už je pozdě. A pak to stojí strašně velké utrpení lidí a to utrpení je zbytečné. Bohužel, říkám a poněkolikáté, lidstvo se nepoučilo před Kristem, nepoučilo se po něm, nepoučí se snad vždycky, i když bych mu to strašně přál, strašně bych mu to přál. Jak se poučilo lidstvo v minulém století, když přišla druhá světová válka, přeznamenaná velkou hospodářskou krizí a pádem burzy. Nijak, když burza funguje dodnes. A kde byl ten problém? No v té burze, ne? Že prostě přišli lidi o zainvestované peníze díky něčemu, někomu a to. A kde jsme dneska? Jaký systém je dneska vlastně, on vydělává, dá se říct, největší DPH v těch státech, v kterých je uplatňován. No jenom prostě burzovníci a ne věci, které jsou podleženy nějakou prací. Je prostě ve stádiu sci-fi si někdo hraje s číslama a produkuje bohatství. Že? A mně to připadá jak kouzelnická iluze Davida Copperfielda, protože všichni ví, že zatím prostě je to vždycky jenom iluze, že je to nějak uděláno tak, aby na to člověk nepřišel. I když věc je taková, že možná podle Nikola Tesly, který byl umlčen, tak je spousta věcí, které možná ty iluze nejsou a dají se tělesa přenášet pomocí nějakých těch různých energií a podobně. Ale já jsem tohle toto neštudoval. Já sice možná mám sečteno spoustu věcí, ale nemám tak velkou hlavu jako někteří jiní naši vědátoři, kteří rozumí všemu a do všeho. Já se řídím jenom selským rozumem a dávám si pro a proti, to je celé. A já si myslím, že od tohoto také si myslím, bychom se měli odrážet, protože všechno to ostatní, to jsou nabalené, překombinované vějíčky. Jo? Já jsem se ptal mýho kamaráda, když si v minulosti, on byl obchodní ředitel jedné firmy a ekonom. A já mu povídám, Richarde, co k tomu potřebuješ? Máš dvě vysoké školy a to z toho, co tě tam naučili. A víte, co mě na to řekl? Řekl mě to dámské přirození a obyčejný kupecký počty, ty vole.
V nedávném článku CNN varovala, že Američany by nemělo znepokojovat, když lidé po podání vakcíny začnou umírat, protože může dojít k úmrtí, které nemusí mít s vakcínou nutně nic společného. Máme tedy šanci se bránit? Máme šanci nenechat se očkovat a přesto si zachovat všechna práva stejná jako ti, kteří se očkovat nechali? Michale?
Máme. Protože já si myslím jedna věc, že by mělo být zaprvé teda doktoři by měli dbát na to, v jakým je stavu ten člověk. Protože doopravdy někteří lidé, když si do sebe něco, nějaký věr dají, tak to doopravdy nemusí přežít. A jako jsou třeba nemocný, jo, ale proč by měl se do nich ještě dávat nějaký věr a ještě zhoršovat to jejich zdraví? No, k tomu taky nikdo to neví a je to doopravdy, na tohleto taky poukazuju, informovaný souhlas. Jmenuje se to doopravdy, jestli někdo nás poslouchá, ať si přečtou, co to je, a tam by vám měl ten dotyčnej říct, jestli má atestaci na ten test vůbec vám to dát, protože jestli jste viděli, tak někteří když to berou z nosu ty testy, tak to strkají až někam, až do hlavy, někteří jenom na začátek. Tam by mělo doopravdy být nějaký pravidlo určitý. A taky jedna věc, co to je odkud je vůbec ten test. To taky málo kdo, když se podíváte jenom do toho, že přijedete na nějaký stanoviště v autě, nějaký pán vám se skafandrem dá do nosu něco a vlastně u mě doopravdy, já chci na toho člověka vidět, kdo to je, a promiňte mě to, když to je armáda, tak já k tomu nemám důvěru. Jo, protože já teda chci mít svýho doktora, chci vědět teda, že je zodpovědný za můj zdravotní život, teda za moje zdraví, že se mně nic nestane. No a doopravdy jako to by měl mít každej. Vlastně ty testy, já když jsem viděl, v jakých podmínkách se dělají roušky v Číně, v jakých hygienických podmínkách, tak je to hrozný. A jako já jsem byl třeba operovaný na čelní dutiny a já bych si už nenechal hrabat nějakým takovýmhle testem v hlavě. Já bych teda jenom ze slin, buď to, anebo z toho kloktání, ty naše, ale jako z tohohle toho doopravdy jsem špatný, protože když jsem viděl, jak, já nevím, 10 centiáků zastrkujou tu špachtlit nebo ten tu špejli do nosu. Víte, kam to až jde? Já to teda nevím, ale byl jsem teda, mě dělali výplachy, dutin, a řeknu vám, není to vůbec příjemný. Já neříkám, že to dělají všichni, ale mělo by to být to nejjednodušší. Jo? A když existují, v Brně teda to zkoušeli, když existují ze slin ty testy a když existují i z toho kloktání, tak proč tohle to se děje? V tom já nic jiného nevidím než peníze.
Já jestli můžu, já bych to malinko rozvinul, a rozvinul bych to asi tímto stylem. Dneska máme u nás pomale víc lékáren, jak Vietnamců s večerkama. A ty lékárny mají určitě větší tržby, jak ti Vietnamci v těch večerkách za potraviny, tak oni za ty léky. To je jedna věc. To je otázka, proč je jich tolik. Protože je to asi docela zajímavý kšeft, že jo? Protože dnes se točí všechno kolem kšeftu. Další otázka je, my víme, že máme nějaký COVID-19, ale nikdo nám neřekl, kde se vzal, tu se vzal. Krom toho, že to vypustil wuhanský netopejr. A to je základ toho vůbec, protože najednou máme SARS, najednou máme COVID a takové věci. Ale jak se k němu přišlo, jak ta nemoc vznikla a proč vznikla, to nám doteď nikdo neřekl a neřekne. Podívejte se, co víme, jak vznikla a jak skončila nemoc šílených krav. Nic. Jak přišla, tak odešla, dneska o to nikdo nezakopne. V rámci něčeho, tak jsme vymlátili stáda, a přitom jsme tvrdili, že to lidskému organismu škodlivé není. A bla, 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 dál a dál a dál.
Prasečí chřipka
a takové, jako jsou nemoci, které tady byly po staletí a lidé se z toho dostali. A občas se vrátí nějaká ta nemoc, že jo, to jsou neštovice, že jo, máme
černý kašel,
dokázali jsme se zbavit nějakým způsobem tuberkulózy a něčeho, ale my jsme ztratili, máme najednou HIV, máme ebolu, máme tohle, máme vonogle, kde se nám to objeví prvně? No tam, kde je nejvíc lidí. Proč se nám to objeví zrovna třeba tam, když si nepoložíme tu otázku? Protože je tam obrovská chudoba třeba. Takže si o tom můžeme myslet, co chceme. A my máme tolika věcí, my nemáme lék na rakovinu, je tam a tady 200 let. a vymýšlíme jiné ptákoviny a utrácíme peníze na spoustu jiných nesmyslů. Ne, nedokážeme nastavit poloperpétum mobile, aby bohatí mohli být bohatí, když by chtěli být. Oni musí být super bohatí. Já jsem si představoval, že když teda padla ta Varšava, že se stane to, že lidé, kteří budou ti v obyčejní, tak budou mít u košile bronzový knoflík, ti lepší stříbrný, ti ještě lepší, co si myslí, tak ať mají zlatý knoflíky, no a tím by to mohlo skončit. Jenže ono se stalo, co? Ona začíná vznikat sorta, kterým není málo platinový a diamantový knoflík a zbytek ať nám chcípne.
Ale já se obávám, že i na ně dojde, protože evropské vlády se zadlužily v řádu stovek miliard eur, aby udrželi firmy a pracovníky nad vodou. Evropa se hádá kvůli zátěži, kterou představují důsledky pandemie. Hovoří se o snižování dluhů věčných dluhopisech či tištění peněz s Evropskou centrální bankou. V letošním roce činí nesplacené pohledávky insolvenčních věřitelů v Německu 34 miliard eur. Je to o dost víc než v roce 2019, a to přesně o 23,5 miliardy. Počet zaměstnanců postižených insolvencemi roste i v Německu na 332 tisíc z 218 tisíc v roce 2019 a vedoucí ekonomického výzkumu předpovídá pro příští rok prudký nárůst insolvencí firem, přibližně 24 tisíc, což je nejvyšší úroveň od roku 2014. Dobře není už nikde. Kam se přestěhujeme? Kde bude Helenko, lépe?
Helenko, prosím tě, zastav. Já už to, kdyby řekla tu jednu větu, tak to skončilo. Kde to skončí? Kde to skončí ten majetek těch firm v té insolvenci? To nezmizne ze světa.
U těch desítek vyvolených?
No a kde?
Souhlasím.
To je celé. Proto o tom vůbec nemusíme dál vykládat. Prostě to skončí zase v jedných rukách. Jen tady už se jede jenom na tuto jedinou strunu. Sobeckou, egoistickou, nenormální. Proto se to nikam neposunuje. Já ve svých úvahách říkám, i měl by být strop ve vydělávání peněz. Jestliže mám sumu, kterou vím, že a fungovalo by bankovnictví, jak fungovat má. Ne, že tam nic není a běhají tam myši, ale že spravuje někomu peníze a že půjčuje, aby vydělali všichni, jak banka, tak ten, který ty peníze tam má, teda když už nějaké naškudlil a utrhl si od úst, tak aby mu tam nějaký zbyli. A ne, že tam budou běhat myši a jestli tam má někdo víc peněz, tak se uvažuje o záporném úroku, že ještě za to bude platit. Jo, to je ta katastrofa. A toto všechno ničí to, aby to někam postupilo. Protože někdo chce mít všechno a veškerou moc a veškeré požitky jen sám pro sebe. S těmi ostatními dělá co? Buď to je zničí, nebo si je koupí. Když si je koupí, tak samozřejmě, že jo, tak ti lidé jsou zaplacení, společnost se nikam neposouvá, protože nejsou povinováni vymyslet něco nového. Když bude mít každý strop ve vydělávání peněz v jednotlivcích a na rodinu třeba, tak dostanou možnost ti, kteří ty peníze by chtěli třeba vydělat také a přijdou s novýma nápadama, protože je nikdo nebude hlušit, nebude je takhle kupovat, nebude takhle ničit, takhle rozebírat vztahy a budou lidi, já si myslím, že by měli být spokojenější. A musí si taky uvědomit, že jdou na svět a z holou prdeli jdou z něj a nic si z toho nevemou. Nic víc si z toho nevemou. Možná je akorát ještě ten funebrák, který je bude oblíkat a uzdá je zadacaný, tak jim tu holou říct nakope, že tam bude mět modráka.
Nicméně situace je složitá a vláda bude zavírat, co otevřela. V boji s covidem znovu selhala. Před týdnem se otevřelo, za týden se bude zavírat, ale trochu jinak, než se zavíralo předtím. Co si o tom má obyčejný člověk už myslet? Myslíte si, že je důležité pořád dodržovat všechna, byť šílená, ustanovení vlády? A nebo, že bychom se měli začít bouřit? Že bychom si neměli nechat všechno líbit? Jakou cestou byste se vydali vy osobně? Michale.
No, já když všechno tohleto vidím, jak ty malí naši soukromníci jsou na tom špatně, jak musí zavírat a velkou obchody nadnárodní společnosti, jak mají otevřený a mají ještě skoro 80%, 90% i v této době tržby, jo, takže oni vlastně o nic nepřicházejí. Jo, tak mě to štve, strašně mě to štve, že vláda teda říká něco, že podporovat náš průmysl, podporovat lidi, děti jim hází klacky pod nohy, ale já nevím, jestli je to jenom vládou. To je spíš takovej vlastně už ten systém té poslanecké buržoazie, kdy vlastně oni nechtějí ani slyšet ty názory těch normálních, obyčejných lidí a ani doopravdy mezi ně nejdou. Já vám řeknu upřímně, na Moravě, kdyby přišel nějaký poslanec bez ochranky, tak by dostal asi přes držku. Jo, protože tam nejsou moc ty cizí firmy. A když se tam, neříkám, že se tam pije, ale je to i na venkově v Čechách, ale krachujou ty normálně vůbec ten normální ruch, vůbec tadyhle je to jako, já si připadám jako v jiný planetě. Doopravdy tohleto za těch 60 let, co jsem tady, i když teda co si pamatuju, tak asi 55 let, tak tohle to nepamatuju, že by se z tohohle toho dělalo něco. A přitom byly, já nevím, mory, chřipky, další, kolik umíralo lidí. Tohle to se mně zdá taková humanita, jako taková doopravdy ty, my ti poskytneme něco, ale musíš vlastně asi do budoucna, teďko nemusíš zemřít, ale do budoucna zemřeš hladem. Jo, doopravdy, protože to naše hospodářství a ty lidi už některý merou z posledního. A já si myslím jednu věc a toho bych se nechtěl dožít. Jo, protože by to přišlo doopravdy ke katastrofě. Kdyby vzali z Moravy, a to opravdu tam jsou Moraváci řízní, kdyby vzali klacky a šli na Prahu. Už teďko normálně existují určitý skupiny, který s Čechama nechtějí mít nic společného. A to je špatný, velmi špatný, a oni můžou doopravdy jako na Slovensku se z nich stát radikálové a fanatici. A davová psychóza, to je strašná věc. A toho bych se nechtěl dožít. A to by doopravdy měli pochopit i poslanci naši, i vláda. Že do určitý míry si nechá člověk něco líbit, ale potom, když mu jde o krk, tak se chová jako potkan. Jde po krku dalším. Jo, doopravdy jako měli by doopravdy se spojit. Já nejsem pro miliony chvilek, nejsem pro nějaký radikály, ale v tomhle tom si myslím, že by se měli spojit všichni a něco pro tohle to udělat, aby nepřišlo k něčemu, aby se tady doopravdy nezačalo střílet. To vám říkám jako na rovinu, protože jako třeba tomu bylo v Jugoslávii nebo takhle, aby šel soused proti sousedu, město proti městu, starý proti mladým, jo, vesnice proti městu, teda inteligence proti těm, který dělají. To se teďkon tak strašně radikalizuje, že mám doopravdy husí kůži. Jo, ty lidi, kteří to nevidějí, kteří vidějí jenom ten covid, tohle to doopravdy nepochopějí. Ale tohle to se začíná dít a ty lidi doopravdy, když nemůžou, tak když jim dá někdo východisko a nějaký radikální, oni za ním půjdou. Ale to je špatný někdy. Jo, a doopravdy nebudou potom přemýšlet. A jestliže ta davová psychóza bude, tak je to špatný. Jo, měli by politici se nad sebou zamyslet, co dělali před těma celých těch 30 let, proč jim lidi nevěřejí. Protože lhali pořád. Lhali, lhali a lhali. A jenom si budovali ty svý koryta a na ty ostatní nemysleli. A na té vesnici je to znát, že ty normálně starostové a tak, když jsou normální, no takže jdou z vesnicí. Ale tyhle ty vysocí politici vůbec nejdou s lidma. Jdou jenom po korytech a potom, aby tam byli co nejdíl. A to je to nejhorší. A doopravdy ještě jedna věc. Tohleto dával jsem i trestní oznámení dvě na pana Sobotku. Je to jedno, kdo to je. Jestli je to politik, anebo jestli je to člověk normální. I politici by měli být trestně stíhaný. Protože co udělali s naším státem, to je hrozný. To je konec. Děkuju.
Oldo, chceš doplnit? Ještě než se dostane na tři otázky posluchačů Svobodného vysílače CS, které přišly na mail.
No tak já si myslím, že těch, který pro ten nastolený novej systém po 89. roce bych řekl, že nám radikálně ubývá, protože nejenom, že třeba kdysi je okradli ti komunisté, jo, ale dneska je okrádá kdo? Dneska už tam komunisté nejsou. Oni tam jsou, bohužel jsou tam ti, kteří byli u komunistů, včetně těch komunistů současných, který se je v té parlamentě. To je pro mě rudá šlechta. A to je ten zásadní problém a průser. Také mimo jiné. Že? Takže ti lidi jsou taky tlačení do kouta a je to špatně. No. Jako říkal jsem to už vždycky několikrát. Já nechápu tu filozofii, že dle mě jestliže chci bohatnout nějakým způsobem, tak někdo si musí, tak jak je to by mělo být postaveno a je postaveno, tak ten výrobek, službu nebo cokoliv tedy koupit, ale ona to také musí mít. K čemu budou těm potentátům roboti, když teda ty výrobky nebude nikdo kupovat, když to takhle vezmeme? Robot to udělá zadarmo, jenom že mu dvakrát do roka dají, vyměněj volej a namastěj pod pažama, aby fungoval. A kemu to prodají? Sami sobě, kolik jich je? A co pak? Co potom? To si jako nehodlají někteří uvědomit, že to takhle prostě nejde. A no. to je docela si myslím napováženo. No a samozřejmě lidé, kteří nemají nic, tak jsou zoufalí, dělají zoufalé činy, někteří si šáhnou kvůli těmto darebákům, kteří je ožebračili, v lepším případě v uvozovkách, na život sami. No a nebo taky někdo prostě půjde a veme tu tarasnici a někdo to odskáče. Jako, jak to může jinak dopadnout? To nemůže jinak dopadnout. Tady tam jiná cesta není. Je cesta sociálního smíru nějaká? Není, když se to rozeštvává od začátku. Ale jsou lidé, kteří to nepovažovali za rozeštvávání a nepovažují, že jo? Oni to odůvodní zelenou planetou a tak dále. První rozhádání bylo, ne rozhádání, ale první rozdělování společnosti takový docela klidu bylo uzavření hospod na kouření. V hospodách, ve kterých se od jak těživa kouřilo. A najednou tam zmrzali ti lidé jako před hospodou. Už se to rozdělilo, že? Lidi samozřejmě hurá, nebude se v hospodě kouřit. Mně srdečně, jedno si se, já jsem nekuřák. Helenka ví, že alkohol, to je pro mě tak maximálně jedno pivo za 5 let, jo? Ne, že bych byl takový pruderní, ale prostě mě to nechutná, to je celé. Jo? Chutnají mě jiné věci. A prostě já, přece to je právě ta svoboda a ta volnost, jak rozhodnutí hosta, jestli půjdu do restaurace, kde se kouří nebo kde se nekouří, a zrovna tak volba toho, kdo do tu restauraci vede, jestli udělá nekuřáckou, anebo ji bude mít kuřáckou, anebo jestli má dostatek prostoru natolik, aby tam mohly být obě dvě sorty těch lidí. Ale ono se nechce jedna podstatná věc. Ono se nechce, aby se lidé sdružovali. A to byl začátek. A teď se postupuje dál a ukrajuje se z toho krajice sdružování. Dneska nesmí, zpěváci můžou zpívat, kina můžou promítat, ale musí být bez diváků. Není to trošku na hlavu postavené? Pak můžou někdy zpěváci zaspívat, když tam bude 50 lidí, ale musí ho dodržovat, že budou tamhle ve skupince. No, teď to je akorát otravný, tak na ně tam zase nikdo nepůjde. A když pan kolega hovoří teda o nás z té Moravy, tak si představte tu věc, že by jsme prostě v těch hospodách si ti strejci, protože od té doby, co nelítají turisti, taky v Praze je pivo za 30 korun, tak co kdyby ti hospodáři po těch pár pivech se zvedli z té Moravy a šli na tu Prahu přes tu dálnici a pozbírali na Vysočině a v jiných krajích takový spolupodobný. No to by asi vypadalo trošku nějak jinak. Takže o tom to je řeč. O tom to je řeč. Podívejte se, už byly, když to řeknu, demonstrace, o kterých se samozřejmě neví, pač tam bylo jenom pár stovek, to nebyly tisíce, od toho 17. listopadu, dneska budeme mít 17. prosince, to je 30 dnů. Jo? A byli tam lidé bez roušek a tak dál a tak dál. Udělat, dal si někdo záležet z těch vědátorů, když je teda máme, kolik lidí se nám za tu dobu nakazilo a umřelo, když teda dělali bordel a dělali všechno pro to, aby se to rozneslo a já nevím co všecko. No nedál. Protože se za prvé se nechce a za druhé by možná by se každý taky prostě divil, že? O tom, že už se dává, že se všichni umírají s covidem, pakliže teda opravdu ho nezeškrabou, bohužel chudáka, který si třeba ten život chce vzít a roztříská se v autě na maděru, že ho složej do toho, ale kdyby měl ten druhý palec od nohy možná, tak by mu tam tu cedulku, že na covid umřel taky, že zjišťovali alkohol v krvi, ale byl pozitivní i na covid. O tomto se nikdo prostě nebaví a tady by se měla ta naše vědecká chytrá společnost a ti lékaři chytnout za nos ve většině případů, že jo, jako když prostě už uráží třeba pana, já s panem profesorem Pirkem v mnoha věcech nesouhlasím, ale co se týká tady medicínského hlediska, tak kdo pro mě může být lepším člověkem v rámci zdravotnictví, nebo jeden z těchto lidí, kteří tomu opravdu rozumí a dělali celý život kolem toho.
Aby se dostalo na otázky posluchačů Svobodného vysílače CS, tak nejprve telefonickou otázku. Tak, ano, můžete, jste ve vysílání.
Tady Jarda Menzel, studio Nepomuk, nazdar, hezký odpoledne.
Ano.
Já bych spíš položil otázku, kdo se dokáže, která televize se dokáže podívat do zákoutí poslanecké sněmovny, když tam sedí vevnitř 12 lidí, kde jsou ty ostatní? Když jsou v práci, když oni jsou v zaměstnání. A co tam dělají tam, kde jsou, když nejsou v té sněmovně, v tom sále? A jestli mají ty roušky taky třeba? No asi nemají, protože když tam vypíjejí to pivo a víno a já nevím co všechno, tak to asi ty roušky mít nebudou, že jo?
Přesně.
A myslím si, že by bylo dobré, kdyby nějaká taková se televize našla, která se tam prostě mezi ně podívá. nahodile, samozřejmě ne, ohlášeně. No to, to se tady dělá celých 30 let ohlášeně.
Přesně tak.
Takže vyzvěme nějakou televizní společnost, která má ano. tu odvahu tam prostě najít.
Je to dobrý.
A ukázat nám to totiž, protože oni kážou víno, jo, ale nebo vodu vlastně a sami pijou víno, víno. Jak se říká. Ano.
Je to dobrý nápad, jo. To vyzkoušíme. Mm-hmm. Děkujeme.
Tak jo, mějte se zatím.
Taky. To byla taková informace, která se určitě bude hodit na výzvu. Já vás oba poprosím, aby tato výzva na všechna mainstreamová média byla vyvěšena na vašich stránkách facebookových a na facebookových stránkách Svobodného vysílače, aby se tam objevilo, jak to tedy vlastně je s našimi poslanci, kteří jsou v práci. Nicméně Eva se ptá, jestli se necháte očkovat a říká, že ve světě táhnou příklady slavných, kteří se chtějí nechat očkovat a kteří vysvětlují, jak důležité očkování je. A u nás nenajdeme ani ve sněmovně, ve vládě většinu, která by se očkovat nechala. A jak je to s očkováním u vás? Tak, zkusme rychle. Nejprve Michal.
Já teda se nenechám, protože když slyším takhle, ty vakcíny musí mít určitý léta prozkoušený. A tohle to není prozkoušený a nenechám prostě.
Olda?
Já se nenechám a řeknu k tomu dva důvody. Vzpomeňte si na to, když byla chřipková epidemie, kolik se nakoupilo Tamiflu, kolik se nakoupilo čeho, kde to skončilo. Kolik lidí, včetně teda vlády, to byla ještě vláda a prezident Klaus, tak byl první, který se očkovat nenechal. Co se jim stalo? Nic, žijou dál, což je jeden z mých argumentů. A druhý argument je ten, že v dnešní době, kdy člověk opravdu nemůže, neví, čemu vám věřit a nemůže věřit v podstatě skoro ničemu, proč? Já možná bych se jinak rozhodoval, kdyby mi bylo 30 let, jestli bych byl tohle, ale jelikož jsou ve věku, kdy už můžu dovolit si něco zhodnotit a něco taky říct a taky si sám říct, no byl si taky takovej vůl, který v těch letech, když ti to říkali, taky si neposlech, že to bude tak a tak, že? Takže taky jsem byl takovej trouba, no že jo, když si vzpomenu na Miroslava Štěpána, když řekl, že budete otroci ve vlastní zemi, tak ho čekáďáci vypískali.
Roman,
co by na to říkali
tuto...
dneska? Dneska nemají ani ČKD, nemají ani teda toho Štěpána. A co mají?
Roman tuto otázku ještě rozvíjí a to ptá se, pokud by bylo očkování podmíněno cestováním, návštěvou kulturních akcí nebo snad dokonce pracovním zařazením, ani to by vás nezvyklalo, abyste se nechali očkovat?
No a tím spíš ještě to něčím podmíňovat. Něčím podmíňovat. Co to je? To je obchod? Zdraví je zase obchod? A nebo proč? No to je vůbec ta prvotní otázka tady tímto co podmíněným. Já zase, že jo, já už toho moc nenacestuju, já už nepotřebuju, létat se bojím, takže to rychlovlaky ty zatím nemáme, takže to, co je, to stačí. Autem jsem se taky povozil dost, jo. Takže já prostě jsem takový Spartan a já radím všem ostatním. Prosím vás, uvědomte si jednu jedinou věc. Každý z nás má nějaký osud. Stane se nám cokoliv, vůbec se toho nenadějeme, přijdou situace a to všechno. A ten osud nejzaší, kdy si nás veme ta jediná demokracie na tomto světě, jako ten nezměníme. Nemusíme mu jít naproti to, samozřejmě, že ne, ale zkusme takhle uvažovat, nebo prostě zkusme uvažovat tak, že prostě tak, jako jsme ten Robinson na tom ostrově a nemáme ten lék a víme, že máme tu chorobu, a nebo vůbec nevíme, že jsme nějakým způsobem nemocní a co děláme? No žijeme dál. A ne, že se probouzíme ráno se scvrklým žaludkem, kostkou v krku a jenom si říkáme, no co zase v poledne bude, kolik nám přímým přenosu řeknou, kde nám umřelo mrtvejch a tak
dejme
dále.
Prostor ještě Michalovi v rychlosti. Ani vás, Michale, restrikce nepřimějí k tomu, abyste změnil názor a nechal se očkovat?
Já jenom chci říct jednu věc. Už existují v televizi vakcína na chřipky. Sousedka byla na vakcíně na chřipku. No a existuje chřipka A, B, C. No, kdo mě řekne a kdo mě zaručí, že vlastně, když budu vakcinovaný, že nedostanu zmutovaný jiný ten virus covidu. Doopravdy, jako, a abych si, každý si musí uvědomit, že ta vakcína má v sobě část toho virusu. A že do sebe dává vlastně nějaký látky, který teda by měly ten organismus vyburcovat, aby nějak fungoval. Ale co když ten organismus není na to tak dobrý, aby teda mohl teda ten virus dát pryč? Co když ten virus vyhraje? Já osobně nebudu tohleto podporovat. Jsem 100% přesvědčený.
Já v tuto chvíli musím skončit, neboť slovo občana má vyměřený čas, který téměř uplynul. Věřím, že pro vás, vážení posluchači, bylo toto vysílání stejně zajímavé a příjemné jako pro nás ve studiu Helen Svobodného vysílače CS. V tuto chvíli se s vámi a samozřejmě i s námi ve studiu Helen loučí Michal Sandr. Naslyšenou.
Naschánou a děkuji moc krát, že jste nás poslouchali. Děkuji.
Také děkuji a vzhledem k tomu, že během našeho vysílání přišlo dalších 17 zpráv, z toho 7 SMSek, tak určitě budeme vysílat na toto téma ještě další setkání s Michalem Sandrem, pokud bude s námi chtít do studia Helen přijít popovídat.
Já rád přijdu, protože tohleto, já si myslím, že lidi by měli mezi sebou diskutovat, jo, protože jako jenom brát určitý informace je špatný.
Přesně
jo,
tak.
Musí prostě diskutovat mezi sebou.
V tuto chvíli se loučí také Olda Duchoň z Brna, ahoj.
Ahoj a krásný zbytek dne v ponuré době.
Od mikrofonu už jen naslyšenou a mějte i přes špatné zprávy nádherný den.
Dráhy.
To ne.
Já přijel zpívat až do Prahy, jo, to byl na...